ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Навіщо сучасному українському письменникові Шевченківська премія?
Альтернативної премії в Україні нема. Що може Україна присудити? Що народну, що скляру присудила? Чи як? Це для мене певне якесь визнання в Україні.
Черкаський театр показує історію життя Тараса Шевченка у зворотному порядку.
Загалом проект «Тарас» складається із 4 вистав, які поставлять на сцені у зворотному порядку – від смерті до народження поета.
І про що пишуть українські інтернет-видання.
Від'їзд найдемонізованішого соратника Віктора Януковича відразу став обростати подробицями і припущеннями. Головна їхня теза – Іван Ющенко впав на милість до президента.
Ну і про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Сьогодні в Україні відбудуться урочистості з нагоди 198-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. У столиці перед пам'ятником Кобзарю спочатку відбудеться офіційний захід. Квіти до монумента покладе прем'єр-міністр України Микола Азаров. Про участь президента Януковича наразі невідомо. Згодом у парку Тараса Шевченка та в інших місцях відбудуться неофіційні відзначення, організовані політичними партіями, громадськими організаціями, мистецькими об'єднаннями. Сьогодні колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській колонії Харкова, відвідують дочка і мати. Побачення триватиме 3 дні. Про це йдеться у повідомленні Державної пенітенціарної служби. За даними відомства, 25 лютого Тимошенко звернулася з письмовою заявою про це і, цитата, керівництво колонії надало дозвіл на тривале побачення з матір'ю та донькою. Кінець цитати. Влада Греції досягла домовленостей про перегляд обсягу боргу країни з більшістю приватних кредиторів. Угода, раніше схвалена Євросоюзом, передбачає обмін боргових зобов'язань Греції на нові, які списують понад половину початкового обсягу боргу. Іран може допустити міжнародних інспекторів на ядерний об'єкт Парчін, заявив у четвер в інтерв'ю французькому радіо іранський посол у Парижі Алі Хані. Раніше того ж дня 6 провідних світових держав, постійні члени Ради безпеки ООН та Німеччина, вимагали від влади Ірану доступу на цей об'єкт, де, як вважають експерти, можуть проводитися випробування, що можуть призвести до отримання Іраном ядерної зброї. Президент Туреччини Абдолла Гюль заявив, що його країна проти використання зовнішньої воєнної сили для припинення конфлікту в Сирії. Натомість, під час візиту до Тунісу, він закликав держави регіону знайти дипломатичне розв'язання кризи.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні відбудеться вручення Шевченківської премії 2012 року. Цю премію у галузі літератури отримали двоє авторів – Володимир Рудківський за історичний роман «Трилогію для дітей» та Петро Мідянка за поетичну збірку. Із закарпатським поетом Петром Мідянкою спілкувалася наша кореспондентка Анастасія Москвичова. Передовсім вона поцікавилася, навіщо сучасному українському письменникові Шевченківська премія.
Альтернативної премії в Україні нема. Що може Україна присудити? Що народну, що скляру присудила, чи як? Це для мене певне якесь визнання в Україні, тому що я все-таки житель провінції. Та я друкувався в Україні, власне, але такого публічного визнання я не мав.
Ваша збірка називається «Луйтра в небо». Луйтра, тобто драбина. Слово діалектне і доволі екзотичне для центральної України. Не побоювались, що вас не зрозуміють за межами Закарпаття?
Ні, я не боявся. Я раніше читав у Києві на вечорах поезію, сприймали так нормально все це. Одна Кенка коли сказала, що я нічого не розумію, але це поезія.
А книжка, власне, про що?
Тематику книжки охоплює Закарпатський край, Центральну Європу, суміжні країни. Це історія, культура, етнографія, багато чого там є таке. Книжка передає колорит Закарпатського краю.
Загалом, закарпатська література, виправте, якщо помиляюсь, тривалий час залишалась доволі ізольованою. І от цього року аж двоє номінантів на Шевченківську премію – ви та Мирослав Дочинець. І з чим пов'язані такі зміни? Чи можна говорити про закарпатський феномен після Станіславського?
Просто що це відзначалося ще рівнем твору. Одні були такі широко визнані твори, наприклад, як у Скунчачин, де я попередніх лауреатів, а інші були трохи так регіонально затиснені, але це з продажем книжок, наприклад, це з цими речами пов'язано багато, що не мало широкого виходу на загальноукраїнського читача, у нас десь сходилося в таких районних книгарнях, обласних і так далі. А щодо феномену, то я не визнаю ні станіславівський феномен, ні закарпатський феномен, це штучне якесь таке суто літературне витворення. Є феномен української літератури. Феномен української поезії все в цілому можна говорити, про якісь регіональні речі я до цього не схиляюся.
На що плануєте витратити преміальні гроші і якою буде наступна книжка Петра Мідянки?
Наступна буде есеїстика, певно, а гроші вкладу в будівництво будинку.
Із закарпатським поетом, лауреатом Шевченківської премії Петром Мідянкою спілкувалася наша кореспондентка Анастасія Москвичова. Упродовж Шевченкових днів 9 та 10 березня Черкаський академічний музично-драматичний театр презентує нову виставу про поета «Тарас. Слова». Це третя частина поеми про Шевченка, яку написав львівський автор Богдан Стельмах, режисер проекту Сергій Проскурня. Докладніше про виставу черкаська кореспондентка Радіо «Свобода» Дар'я Бунякіна.
Цього разу глядачам пропонують виставу, присвячену періоду в житті Тараса Шевченка, коли йому виповнилось 27 років. Загалом проект «Тарас» складається із 4 вистав, які поставлять на сцені у зворотньому порядку – від смерті до народження поета. За задумом режисера проекту Сергія Проскурні, у всіх п'єсах роль Тараса Шевченка виконуватимуть різні актори. Торік у 4-й частині поеми «Тетралогії» образ поета втілив актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Петро Панчук. Цього ж разу зіграє актор Євген Нищук.
Виявився матеріал надзвичайно природнім, незвичним. Бо звичайно, що таких особистостей, як Тарас Шевченко, дещо змальовують таким пам'ятником собі. І я цього боюся, і мені приємно, що Сергій, як режисер, цього також боїться. І від цього відходить. Я зіткнувся взагалі з матеріалом дуже екзистенційним, де все побудовано на знаках, на символах.
Сергій Проскурня зауважує, що вистава позбавлена побутових подробиць та занурення в історичні деталі. Як стверджує постановник, усі 4 частини поеми «Тетралогії» – це вистави-ескізи. Однак у 3-й частині потроху з'являтимуться колір – яскравий червоно-білий кролевецький рушник, як символ самотності та нездійсненного шлюбу Тараса Шевченка.
Знак, зерно образу Шевченка в цій частині «Тетралогії» – це людина-фестиваль. От таким був Шевченко, таким я його відчуваю і таким ми його разом з Євгеном і іншими акторами відтворюємо на сцені.
Окрім професійних акторів, у постановці візьме участь 21 дитина. У театрі навіть провели своєрідний кастинг для юних артистів у формі забавок. За словами режисера, діти у виставі втілюватимуть колективний образ – слова поета. Історію життя Тараса Шевченка у зворотньому порядку від смерті до народження режисер Сергій Проскурня планує відтворити до 200-річчя від дня народження поета. Відтак, у 2014 році на сцені Черкаського академічного музично-драматичного театру творчий колектив збирається презентувати виставу, що триватиме більше 6 годин. Дар'я Бунякіна, Радіо «Свобода Черкаси».
Де в Україні життя покращилося уже сьогодні? Як урядовці збираються боротися із тіньовими зарплатами? І чи є підстави Юрію Іванющенку тікати з України? Про все це в огляді українських інтернет-видань, який підготувала наша колега Ірина Біла.
2 останніх роки Віктору Януковичу дорікали тим, що він не реалізував жодного пункту зі своєї передвиборної програми, що він забув про гасло «почути кожного» і лише скаржився на Тимошенко, яка залишила йому у спадок непосильні газові контракти. Газові контракти і правда нестерпні, але все ж Янукович міг би проводити реформи і незважаючи на них, дорікає президентові дописувач сайту «Українська правда». Якщо десь в країні і можна було вочевидь побачити покращення життя вже сьогодні, то лише на неосяжних теренах президентського Межигір'я, зауважує дописувач. Уряд вирішив нарешті категорично покінчити з тіньовими зарплатами. Міністерство праці підготувало кілька відповідних законопроєктів, які можуть бути ухвалені Верховною Радою вже найближчим часом. Боритися не можна, твердять чиновники, адже, за їхніми даними, об'єм тіньових зарплат в Україні майже 140 мільярдів гривень. Якщо ці зарплати легалізувати, держава отримає у вигляді податків чималі кошти. Як інформує Ліга.нет, серед пропозицій урядовців – створення нового органу контролю та інституту стукачів, коли за Неофіційними зарплатами слідкуватимуть трудові інспектори. А ще заявляти про тіньову зарплату повинні будуть самі працівники. Якщо вони цього не робитимуть, їм загрожуватиме штраф. Заголовок статті «Уряд викриє конверти із зарплатою». Юрій Ванющенко виїхав з України, стверджує сайт Comments.ua. Видання пише, що від'їзд, цитую, «найдемонізованішого соратника Віктора Януковича відразу став обростати подробицями і припущеннями». Головна їхня теза – Іванющенко впав в немилість до президента. Розповівши про можливі причини, зокрема про сварку з Льовочкіним, чи через прагнення обмежити фінансові апетити Ахметова, видання все ж спростовує тезу про втечу і неблагополуччя бізнесу Іванющенка. Конкретніше йдеться в статті «Чому Юру Янакіївського вислали в Монако». Огляд інтернет-видань підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі будемо говорити ось про що. Президент Обама пропонує пільги тим, хто купує машини на електриці.
Президент пропонує підвищити до 10 тисяч доларів знижку для тих, хто купує авто, що працюють на електриці, природному газі або водній.
Арифметика медичної реформи на Дніпропетровщині. 5 сіл, 1 лікар.
Цей лікар закріплений за 5 населеними пунктами, двох з яких взагалі немає навіть фельдшера.
У Львові видали каталог літопису УПА.
За 20 років незалежності ми накопичили досить великий фотографічний матеріал, і нам треба наново подивитися навіть на ті події, що ми знали багато.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
Президент США Барак Обама закликав автомобільну промисловість цієї країни швидше переходити на альтернативне пальне. Йдеться про автомобілі, які працюють на природному газі або на електричних батареях. Обама пропонує податкові пільги тим, хто купує машини із альтернативним пальним. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Америки Юрій Дулерайн.
Пальне в Америці дорожчає просто на очах. Наприклад, у Нью-Йорку літр найдешевшого бензину з октановим числом 87 коштує нині понад $1. І така ж ціна пересічно по країні. Дорожнеча негативно впливає на популярність президента. Люди невдоволені. За даними опитувань громадської думки, більше половини американців негативно оцінюють економічну діяльність уряду Обами. Для порівняння, на початку президентства Обами у січні 2009 року літр найдешевшого бензину коштував менше ніж $0.50. Автівки з електричним двигуном непопулярні, бо вони набагато дорожчі від звичайних. На минулому тижні автомобільний велетень General Motors тимчасово на 5 тижнів зупинив виробництво широко розрекламованої електричної автівки Chevrolet Volt. Причина – брак попиту. Президент Обама, виступаючи у Північній Кароліні перед робітниками заводу важких трейлерів, цього разу не згадував проголошеної ним раніше мети – зробити так, щоб до 2015 року на дорогах Америки був 1 мільйон електричних автівок. Натомість він змальовував загальну ідею.
What we need is a serious... Ми потребуємо серйозної постійної стратегії виробництва американських енергоносіїв із американською ефективністю, винахідливістю. Ми потребуємо економічних американських вантажівок, економічних американських легковиків. Можливо, ми не встигнемо досягти цього протягом одного президентського терміну.
Після цих слів Обами присутні почали скандувати гасло його передвиборчої кампанії. «Ще 4 роки! Ще 4 роки!» Президент пропонує підвищити до 10 тисяч доларів знижку для тих, хто купує авто, що працюють на електриці, природному газі або водні. Цей захід фактично знизить вартість таких авт до рівня машин з бензиновими чи дизельними двигунами. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до українських тем у ранковій «Свободі». У рамках медичної реформи на Дніпропетровщині закрили понад 4 тисячі лікарняних ліжок у цілодобових стаціонарах. Третина із них – на селі. Тепер мешканцям деяких сіл доводиться діставатися до найближчої лікарні за півсотні кілометрів. Крім того, перепрофілювання закладів відбувається не без тиску на медиків. Про це заявляють дніпропетровські правозахисники. Далі матеріал нашої кореспондентки на Дніпропетровщині Юлії Рацибарської.
Наразі перший етап реформи позаду. В області усі дільничні лікарні стали центрами сімейної медицини. У багатьох цілодобові стаціонари з поясненням через нерентабельність замінили на ліжка денного перебування. Жоден медпрацівник не втратив роботу, звітують чиновники. Але в громадських експертів інші дані, розказує нікопольський правозахисник Павло Макаров.
Перший день проведення реформи в Нікополі було уволено з третьої горбольниці 24 чоловік.
Не без тиску згори відбувались медичні новації і в Дніпро. Дзержинську, зазначає керівник місцевої правозахисної спілки Віталій Купрій. За його словами, місто наприкінці минулого року передало частину своїх лікарняних закладів на баланс обласної ради, мовляв, для кращого фінансування. Тепер же виявилось, із міського бюджету на утримання цих закладів треба відраховувати кошти до обласного бюджету.
Фактично передані 9 цілісних майнових комплексів Дніпродзержинська, це сотні мільйонів гривень, на баланс обласної ради. Були віддані за дорученням голови облдержадміністрації. Депутати виконали доручення керівника, хоча доручення не мало чинності. Не може державний чиновник щось доручати органу місцевого самоврядування.
Недоліки реформи вже помітили і у владних структурах. Заступник голови облради Вікторія Шилова повідомила, 90% проанкетованих нею сільських пацієнтів медичних новацій не розуміють і не приймають.
Доводжу приклад Магдалинівського району. Лікар закріплений за 5 населеними пунктами, в 2 з яких взагалі немає навіть фельдшера.
Перший заступник голови обласної ради Анатолій Адамський заспокоює. За кілька місяців суттєвих результатів від новацій годі очікувати. До того ж, область пілотна, вчитиметься на власних помилках.
Услышав все, що скажеш, а саме головне, ніхто не сказав, що реформа не нужна.
Дніпропетровські правозахисники наполягають, Дніпропетровщина – експериментальний регіон. І після 2014 року новації за тим же сценарієм очікують на всю Україну. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Львові вийшов друком літопис Української повстанської армії «Каталог 100 томів» 1973-2012 роки. Книжку видали українською та англійською мовами. За словами науковців, каталог дає можливість знаходити інформацію про зміст кожного тому літопису. Із подробицями кореспондентка Радіо «Свобода» на Львівщині Галина Терещук.
Зорієнтуватися у викладенні інформації у сотні томів літопису УПА досить складно, а тому і виникла ідея створити каталог, щоб полегшити працю дослідників. Перший том видавництва літопису УПА був опублікований 39 років тому в Канаді. Започаткували цю серйозну серію книг колишні упівці, які у 1947-49 роках спершу опинилися у Західній Європі, а потім перебралися у США і Канаду. Вони хотіли розповісти світові правду про УПА мовою документів і спогадів. У Канаді видали майже півсотні томів літопису. Ці матеріали базуються на підпільних документах, які вдалося доставити з України на Захід. В Україні літопис УПА почали продовжувати видавати у 1995 році. У книги увійшли не лише підпільні документи, але й матеріали з архівів СБУ, Компартії, обласних архівів, розповідає Радіо Свобода президент фонду «Літопис УПА» у Львові Микола Посівнич.
Наші є джерела опубліковані, базуються на польській архівів, документи чехословацьких спецслужб, німецьких. Також є нова серія в літописі УПА, яка досягне зараз 21 томів.
Про діяльність УНУПА видано чимало книг, але серед них є чимало примітивної літератури, коли матеріали, викладені автором, не базуються на достовірних фактах.
Тому це проста хвальба «Слава Україні, героям слава», це вже перейшов, а тепер більш-менш треба переходити на більш науковий і фаховий рівень. За 20 років незалежності ми накопичили досить великий фактографічний матеріал, і нам треба наново подивитися навіть на ті події, що ми знали багато.
Цьогоріч виповнюється 75 років від часу створення УПА, а вже наступного року 70-та річниця від часу трагічних подій на Волині, коли вкотре будуть виникати суперечки. Втім, сьогодні українські науковці вже готові до дискусії, оскільки за останні 10 років все ж таки мали доступ до архівних документів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ну і все, що ви почули, а також дискусію щодо ролі в історії Української Центральної Ради, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, і я передаю слово Антону Шульці.
Сьогодні в Україні відбудуться урочистості з нагоди 198-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. У столиці перед пам'ятником Кобзарю спочатку відбудеться офіційний захід. Квіти до монумента покладе прем'єр-міністр України Микола Азаров. Про участь президента Януковича наразі невідомо. Згодом у парку Тараса Шевченка та в інших місцях відбудуться неофіційні відзначення. Сьогодні колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, яка відбуває покарання у Качанівській колонії Харкова, відвідують дочка і мати. Побачення триватиме 3 дні. Про це йдеться у повідомленні Державної пенітенціарної служби. Влада Греції досягла домовленостей про перегляд обсягу боргу країни з більшістю приватних кредиторів. Угода, раніше схвалена Євросоюзом, передбачає обмін боргових зобов'язань Греції на нові, які списують понад половину початкового обсягу боргу. Іран може допустити міжнародних інспекторів на ядерний об'єкт Парчін, заявив у четвер в інтерв'ю французькому радіо іранський посол у Парижі Алі Ахані. Раніше того ж дня 6 світових держав вимагали від влади Ірану доступу на цей об'єкт. На думку експертів, саме в Парчині можуть відбуватися випробування для отримання ядерної зброї. Харківський футбольний клуб «Металіст» невдало розпочав виступ 1/8 фіналу Ліги Європи. На своєму полі підопічні Мирона Маркевича поступилися грецькому «Олімпіакосу» 0-1.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці 9 березня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук, і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.